Sartu da lapurra. Infozazpi erratiko entzuleok, zor zar erraldoi bat kitatzeko asmoz sartu da lapurra gaur kale gorrian. Dagoeneko laugarren denboraldia dugu Infozazpi irratiko uinetan, gora eta bera, aurrera eta atzera, ibilbide gora beratxua eginez. Batean luze eta bestean motz, batzuetan arin eta besteetan sakon. Askotariko harribitxiak eskukatu ditugu urteotan, lapurron larruzko eskularruetan. Kulturaren mehatzeak agortezina betira, dela literatura, zinea, herri literatura eta artea. Hainbat eta hainbat musikari aipatu izan ditugu, baina bati beti egin diogu kale. Eta bitxia da zeren, harribitxi honek hasi-hasieratik buka-bukaerara lagundu gaitu bidean. Genio musikal unibertsala, hijitoen simboloa. Bera da nola ez, Django. Eta entzuten ari garen sintonia hau beti zuek entzun duzuena Swing de Paris izena du kantuak eta Django Reinhardt du izena egileak. Gure sirena hotsak entzuten ditugularik, hasiko da oraintxe bertan, sartu da lapurra. Egia esan, ez dakit nola ahoskatu beharko litzateken bere abizena. Frantses iztunek Renard diote, ingeles iztunek Reinhardt, eta kastelera iztunek Reinhardt. Baina batek daki Djangok berak nola ahoskatuko zuen. Ziur aski, bost axola zitzaion. Kontua da musikari erraldoia izan zela bizi zelarik, eta hiltzen ez geroztik gitarra jotzaileen olimpoan bizi dela. Bera izan baitzen lehendabiziko jazzlari europarra, eta ziur aski bakarra eragina izan zuena amerikarrengan. Izan ere, adituek diotenez, berak asmatu zuen jazz gitarra. Badakizue, gurdiek bi ardatz izaten dituzte, batetik bestera mugitzeko. Jangoren ezkerreskuak ere, gitarraren doinua bideratzen duen horrexek, bi atz soilik erabiltzen zituen ibilbide harrigarriak egiteko. Ez gaitasun fisiko baten ondorioak, aparteko gaitasun bilakatu zituen, eta karabana bateko xumetasunetik, genialtasun eta ospe distiratsuenera mugitu zuen. Gora eta bera, Jangoren nahieran. Aurrez entzun dugun piezak izena du Nuage edo Odeiak eta orain entzuten ari garena Jungology. Jango Belgikako kanpaleku batean sortu zen artista ibiltarien familia batean. Txiki txikitatik musikarako aparteko gaitasunak erakutsi zituen. Esate baterako 12 urte zituelarik banjoa jotzen ikasi zuen bater eskolarik jaso gabe. Soil-soilik besteek nola jotzen zuten ikusten eta entzuten. Jakina, baita praktikatzen ere. Kanpamendu barruan eta kanpoan miretsia izaten hasi zen pixkanaka. 18 urteren jabe, ordurako nolabaiteko ospea biltzen hasia zen Parisko musikari zirkuluetan, eta istripu lazgarri bat izan zuen. Bizileku zuen karabanan bertan. Haren lagumatek kontatzen zuenez, gauez itzuli zen kontzertu batetik karabanara, eta paperezko lorez beteta zegoen. Kandela bat jo zuen nahi gabe, eta su hartu zuen karabanak. Horren ondorioz, ezkerreko hanka erre eta ezkerreskua ere larri zauritu zuen. Hanka mozteko gomendatu zioten medikuek, baina uko egin zion eta itzuli zen minaren minez bere kanpalekuko lagunen laguntzaz. Hala eta guztiz ere, ezkerreko eskua ez zitzaien bat ere ondo osatu eta urtebete eman behar izan zuen ospitalean sartuta. Urtebete hartan eta erabili zitzaken bi atz hoiek soilik erabiliz, teknika harrigarria garatu zuen eta Jangok uste baino askoz ere lehenago musika mundurako itzulera egin zuen eta inork espero zuen ibilbide paregabea izan zuen. Entzuten ari garen gitarra solo paregabe hoiek dira horren adibide. Belleville izena du pieza honek eta entzuten dugu klarinete baten laguntzaz. Aurrez entzun dugun Jungology hartan, Stefan Grappelliren bi bolina entzun dugu, eta bera izan zen, nahi zuzen ere, Jungorekin batera pieza gehien komposatu eta grabatu zituen musikaria. Jango musikara itzuli zen eta jazz musika ezagutu zuen. Louis Armstrongen musika entzun zuenean, negarrez esan omen zuen hau da nere anaia. Eta hala hasi zen jazz musika barneratzen, eta Pariseko Hot Club de France izeneko taldean egin zuen osperako jauzia. Hauxe dugu Minor Swing, Stefan Grappelli eta Django Reinhardten kanturik ezagunena segurazki. Pariseko jazz klubean soka instrumentuz osatutako boskote famatua egin zen, Grappelli eta beste hainbat musikarirekin batera, eta han ezagutu zituzten Ameriketatik zetozen jazz musikari handiak. Haiek zabaldu zuten Jangoren genialtasunaren berri, eta hala pixkanaka Europa osoan bira eman zuen, eta baita Estatu Batuetara ere joan zen. Ospea eta Loria ezagutu zituen, Duke Ellingtonekin batera bira eman zuen, baina itzuli egin zen Europara, eta handik denbora batera nekatu egin zen jazzman famatuaren bizimoduaz, eta ostera itzuli egin zen bere hijito kanpalekura eta karabanako bizimodura. Ordurako mito bilakatua zen hala ere eta musikarik azte batzuek ba konbentzitu egin zuten ostera itzultzedin musika jotzera eta hainbat kontzertu eman zituen Jangok hil aurretik. Arrez geroztik kulturaren harribitxi handi bat da frantsesek bere ganatu nahi izan dutena, baina hijito erraria den moduan nik esango nuke unibertsala dela bere ondarea, gu guztiona alegia. Gaur egun ere, Jangoren musikak nun nahi egiten du distira eta Woody Allenen film bat horren lekuko, hainbat komiki ere atera dituzte, eta zer gehiago san, jarrai dezala gurekin batera Jangoren musikak eta bere ibilbideak. Ondo ibili, baina batez ere, ibili. Oh, yeah. Sartu da lapurra.